Danas pričamo o štetnosti preparata sa zaštitnim faktorom i o tome da li njihovo redovno korišćenje dovodi do nastanka melanoma. Milena, zašto danas pričamo o ovome? Zato što na društvenim mrežama, nažalost, postoje sada već brojni videi gdje imamo neke sede čike, to znači da su vjerovatno jako pametni i mudri, koji pričaju nešto na engleskom, a to što pričaju je da redovno korišćenje preparata, SPF preparata, je u stvari jedna teorija zavere, jel, od strane farmaceutskih kuća, udruženih naravno sa dermatolozima, i da ovi svi preparati, njihovo redovno korištenje dovodi do niza nekih problema u organizmu i naravno do nastanka melanoma. E sad, zašto sve ovo nije tačno? O tome danas pričamo. Jedna od prvih stvari koju ovi videi negde propagiraju jeste, znaš, tu se kaže nekoliko rečenica koje su istinite ili poluistinite i onda imamo niz netačnih tvrdnji, ali jedna od prvih stvari koja se ovdje spominje je sunce je izvor života.
Pa dobro, to je istina.
To je istina, tako. Druga stvar je, to je istinita tvrdnja. Druga stvar je, sunce je neophodno da bismo sintetisali vitamin D. Dobro, istina. I onda ide dalje tvrdnja da suštinski bi trebalo da izlažemo svoju kožu u najtoplijem delu dana što više suncu kako bismo bili zdravi i da, onda ide sad niz netačnih tvrdnji, da upravo cijela ta propaganda takozvana korištenja protektivnih preparata za sunčanje, da dovodi do nastanka melanoma, jer navodno kako objašnjavamo da melanom nikad ne nastaje na glavi, na licu, znači prva netačna tvrdnja, a druga stvar je to da redovna upotreba ovih preparata upravo dovodi do porasta melanoma, jer kako drugačije objašnjavamo to činjenicu da nikad više se ne koriste preparati sa SPF-om, a imamo sve više melanoma. E pa, ajmo sada redom.
Jedan od tih rilova je meni poslala pacijentkinja, uplašena.
Meni je više pacijenata poslala, zato danas i pričamo. Da.
I kaže kao, doktorka, je li ovo istina? Ja sam to krenula da gledam i bukvalno sam se na pola toliko iznervirala da nisam mogla ni da završim. Mislim, iskreno. Dobro, kasnije sam završila, stvarno me nervira to. Prva stvar, ajmo, sad ovdje je kao da je ispada da smo mi dermatolozi objavili rat suncu.
Tako je.
I mi hoćemo da ugasimo sunce. Mi smo apsolutni protivnici sve to. Da kažemo, mi smo SPF mafija.
Jesmo, pa plaćeni smo za to.
Pa kako, pa naravno, jer drugačije ne može. Mislim, to što smo se mi školovali, što smo malo gledali, čak ni ajde ni to. Znači ovako, ajmo prvo da krenemo da gledamo ko priča na tom rilu. Priča neki sedi gospodin koji očigledno odiše mudrošću, jer seda kosa znači i veliku mudrost i veliko znanje.
I priča na engleskom.
Priča na engleskom, naravno.
Znači da je istina, to sigurno.
100%. Kreće da priča, znači taj čovjek je u 2 minuta ispalio 10 notornih gluposti.
Jel mogu sad da pritisnem?
Ne, jeste. Znači ono, i sad kaže, postoje klinički, kako je moguće da karcinom kože ne nastaje na glavi? A ja prekjuče postavila dijagnozu. Ja sad stvarno ne znam i ja sam sad stvarno zbunjena zato što, ajde sad, mislim, ja bih mnogo voljela da, na primjer, taj gospodin kogo daje dođe, evo da popričamo, ali problem kod tih ljudi je što oni sa takvim predubeđenjem i takvim uverenjem dolaze i pričaju, to sad deluje da je to istina. Što kažu, šuplje bure jače zveči. To je stara naša narodna koja je apsolutno istinita. Je. Ako ti to uviješ u 2-3 termina koje su stručuješ, iskoristiš termin, to je kliničkim studijama dokazano, pa to je neprekosnoveno.
E da, pazi, mene nije mrzalo stvarno da prečešljam razne kliničke studije koje se bave ovim paradoksom. Naravno, istina je da se sve više koristi, a ima i porasta melanoma. I to je u stvari i opisan u kliničkim studijama, takozvani paradoks, ali šta on u stvari podrazumeva? Da osobe koje inače koriste više preparate sa zaštitnim faktorom, paradoksalno misle da su mnogo više zaštićene i mnogo se duže izlažu UV zračenju. Tako da, neće SPF da dovede do nastanka karcinoma u smislu hemijskih reakcija ili ne znam, trovanja organizma, da, nego ponašanje osoba koje misle da su u mogućnosti da provedu mnogo više vremena i zbog toga se u stvari više izlažu i zato te osobe, ne kažem svaka, ali često osobe sa svetlom puti koje inače imaju veću verovatnoću da dobiju melanom, se više i izlažu suncu onda kada su nanele faktor.
Ali ajde
a pritom ga ne nanose dovoljno tako, često.
Ali ajde da krenemo da gledamo to i sa ove strane. A to je činjenica da nama je ozonski omotač oslabljen. Da je UV radijacija, a to nisam ja izmislila, nisi ti izmislila, postoje aparati koji to mere. Znači to ne sednem ja pa pogađam, sad je 3, sad je 10 napolje UV indeks, nego stvarno postoje aparati koji imaju svoje merače i koji ti izdaju brojčanu vrednost. Znači, vrlo je jednostavno. I onda ti kada uzmeš u obzir činjenicu, da, a to stvarno jeste, evo ja pratim, svi na telefonima imamo aplikaciju koja ti kaže
koji je UV
koji indeks, je UV indeks u tom trenutku na toj lokaciji koja tebe interesuje. Ti to lepo može, dva klika. E, i sada, UV indeks do 3 je bezbedna. Jest, sve najte što hoćete. Tako mislim, je u tom smislu. Ja i tada mažem kremu sa zaštitnim faktorom, o tome ćemo tek pričati, ali generalno gledano sve preko toga znači da je izraženije i da dovodi do toga. E sad, ja moram da priznam da kada se pojavilo, na primjer, ono X zračenje, parengeni i tako dalje, ljudi su smatrali da je to apsolutno, čak je postojala i kozmetika sa...
Tako je. Yes, sa maske.
Sa uranjem. Tako je, mislim.
Maske sa UV zračenjem, da. Tako X zračenjem.
Tako je. I sada mi znamo da zračenje, X zračenje dovodi do pojave karcinoma. To je neprikosnoveno. Mislim, kad kažemo X zračenje, to ne mislim na rengen. To mislim na činjenicu da se vi izložite nekoj ogromnoj dozi u nekom kratkom vremenskom periodu. Pa vrlo je verovatno, mislim. Ali mi ne verujemo da UV zračenje može da šteti. A sa druge strane imamo paradoks kada pacijenti dođu na laser, recimo na lasersku ili epilaciju ili laserski tretman, svi postavljaju pitanje je li ovo štetno zračenje. I onda ti tako imaš taj neki širok dijapazon ljudi koji se plaše svega i svačega, ali u suštini nećemo se plašiti nečega što je apsolutno dokazano da u stvari izaziva. UV zračenje dovodi do oksidativnog stresa, odnosno povećanja oksidativnog stresa koji direktno oštećuje i DNK do te mere, znači neko malo oštećenje naše ćelije uspevaju da poprave, ali neko veće oštećenje, što znači da ste bili više izloženi, tako ne je, uspeva jer je veće oštećenje i onda ta ćelija kreće da se transformiše u malignu ćeliju i tada u stvari počinjemo, to je početak karcinoma.
Tako je. Pritom, intenzivno izlaganje suncu dovodi do jedne vrste imunosupresije kratkotrajne u celom organizmu i u koži, tako da svi ovi sad mehanizmi koje si ti objasnila i naša sposobnost da se izborimo sa tim nekim mutacijama koje nastaju u tom trenutku, isto su privremeno negde suprimirane. Znači, padaju, opadaju ti mehanizmi, jel, zaštite. Tako da, brojni su, sad to smo već pričali u nekim prethodnim epizodama, na koji način u stvari nastaju karcinomi kože. Pritom to da melanom ne nastaje na glavi, odnosno na licu, nije istina. Evo, skoro sam imala gostovanje sa gospodinom koji je upravo imao melanom na poglavini. Tako da, to znači nije istina. Ono što jeste istina, to je da najčešća lokalizacija kod žena i muškaraca do određenih godina, tipa 40 i nešto, je, ne znam, kod žena na potkolenicama, odnosno u donjim ekstremitetima, kod muškaraca na leđima, ali kasnije taj negde, neke lokalizacije se izjednačavaju, podjednako nastaju i na drugim delovima, između ostalog i na licu. Tako da, naravno, sad različiti su podtipovi melanoma, a druga stvar, postoji... mi, ajde sad pričamo o melanomu, postoje i drugi karcinomi kože. Bazocelularni karcinom, najčešće maltene nastaje na licu, odnosno na glavi.
A mi svaki put kada uđe neko ko kaže imam ranicu, neće da zaraste na licu, nego 90% sam sigurno dok ne uzmem dermoskop da je u pitanju bazocelularni karcinom.
Tako je. Tako
a imamo i spinocelularni karcinom.
Tako je.
Znači
tako.
Koji su isto tako. Imamo one aktiniče keratoze koje su prekancerogene lezije koje su direktno dovedene u vezu i dokazano, pokazano ovaj, da imaju veze sa izloženošću suncu.
E sad, druga stvar je...
I da, ja se izvinjam. Da. Kako onda objašnjava taj isti gospodin, veliki pozdrav za njega, kako onda objašnjava da je najveća incidenca, to znači da najveći broj melanoma se dijagnostikuje, na primjer, u Australiji. Nije na primjer, nego se dijagnostikuje u Australiji.
Tako je. Da je izolacija dokazana, najveća.
Tako je, imaju najveći broj tih sunčanih dana, pritom ozon je tu dosta oštećen. Tako. I to je, eto, bukvalno, to je ono common knowledge, što bi rekli. A stvarno, oni tamo, i pa oni imaju jedan od najvećih istraživačkih centara za melanom.
Šta je ovdje problem? Opet je problem to nekritičko pristupanje nekim informacijama koje se plasiraju. Mislim, u dva klika sam došla do te stranice koja plasira ove informacije i vi vidite da je ona bazirana samo na tome da stvori što veći broj pregleda. Znači, da je to jedina u stvari ideja, ali nije me mrzelo, ja volim da čitam one diskusije nakon tih klipova. I sad bilo je tu raznih tvrdnji. Naravno da je istina, svaka čast profesora, ne znamo ko je gospodin, ali ajde, recimo, čak i da je profesor, to je tek onda tragično. Mislim da nije ni lekar, nije ni profesor, ali nema veze, valjda tako ljudima zvuči i izgleda. I onda ide tvrdnja, tako je, mene je mama mazala samo maslinovim uljem i šta mi fali. Do toga moja majka je lekar i ona me nikad nije mazala prvo. Mislim, moja mama je lekar. Da li je dermatolog? Prosto ne vjerujem da je dermatolog. Mislim, i lekari sad ima, postoje različitih specijalnosti, ne kažem, ali prosto je neverovatno da bilo ko zaista je uključen u, ne znam, u čitanje nekih naučnih radova, znači ko prati ne samo svoju struku, nego generalno neka dostignuća u medicini, da danas tvrdi kako su kreme sa zaštitnim faktorom nešto što treba izbjegavati. Eto, to je potpuni nonsens.
Meni je prva stvar, ono što se odaje kao utisak generalno, ne samo vezano za ovaj reel, nego inače kada se kaže nešto loše za vezano, recimo za medicinu, ljudi automatski, nekritički to prihvataju.
Da.
Tipa vakcine izazivaju autizam.
Pa dobro, i to i ne da se prihvataju, nego postaju agresivni u svojim tvrdnjama koje apsolutno nisu potkovane ni sa čim.
Tako je. Jer je neko nekada to rekao i mi ćemo toj osobi bez ikakvog, ali ikakvog razloga apsolutno da verujemo. Mm. Zašto baš toj osobi verujemo? Mislim, na primjer, ja kada, na primjer, mi neko kaže nešto što je smisleno, ok, poverovaću. I tu zadržavaš neku kritičku mišljenje. I to nevezano za medicinu. Neko meni može pričati o pravima, može mi pričati o sportu. Ne razumijem.
Dobro,
se.
Mi imamo u našoj zemlji imamo primjer određenih profesora koji su svojevremeno stvarno bili dobri profesori i imaju određena stručna znanja. U međuvremenu su otišli u neke krajnosti. Jer opet neki psihički poremećaj ne bira, mislim, ne štede,
ali,
ne štede ni našu struku. Tako da opet morate da vodite računa koga slušate, da li to ima smisla što ta osoba priča, bez obzira što deluje sedo, ima naočare, malo se namršti.
Da. Mislim, ne, ali hoću da postavim pitanje zašto, na primjer, trudimo se da, na primjer, verujemo tome svemu. Kada god, na primjer, ja imam neki zdravstveni problem, recimo, apsolutno me ne interesuje ništa s polja. Ja komuniciram u tom trenutku sa svojim lekarom. Bio on dermatolog, onkolog, kardiolog, ginekolog, nebitno je. Ja u tom trenutku komuniciram sa lekarom kome sam ja pacijent. I to što meni taj lekar kaže, slušam. Ako ima logike, ako mi je lepo objasnio, apsolutno pristajem na sve. Ako vidim da mi nešto neštima, uvek mogu promeniti lekara, potražiti nekog u koga ću možda imati više poverenja. Okay. I to se dešava, mislim, i to je skroz ok, imate pravo i da promenite lekara i sve to. Ali nemojte samo slepo verovati svim nekim stvarima koje se serviraju na socijalnim mrežama. Naročito zato što cilj ovoga nije da se edukuje populacija, nego je cilj da vi odete na tu neku internet stranicu i da njima povećavate broj klikova.
Ne, prvo da se razumemo. Nije ni cilj dermatologa da vi koristite što više preparata sa zaštitnim faktorom, daleko od toga. Znači, ono što mi ovde pričamo jeste da gledate da generalno izbegavate izlaganje suncu i da se štitite od sunca i nekom zaštitnom odećom i šeširima i kapama i generalno da izbjegavate taj najtopliji deo dana. A onda, kada se izlažete suncu, to znači posle 4 ili 5 popodne ili ako ste baš bili primorani da boravite neko vreme na suncu u tom najtopljem delu dana, tada koristite preparate sa zaštitnim faktorom. Ali ako vi ciljeno odete na plažu u 9 ujutru, sa idejom da budete do 6 uveče na plaži ceo dan pod nekim malim suncobranom koji naravno da propušta UV zračenje, mislim, sve jedno je da li koristite na tone SPF-a, znači to je već rizično ponašanje.
Jeste, ne,
i već ste u riziku da, da ako to ponavljate svake godine, jer to je intermitentno izlaganje suncu, odnosno s vremena na vreme, ko što mi svi radimo kad odlazimo na more, je u stvari ono što nosi najveći rizik.
Tako je. I opet, znači, mi nismo objavili rad suncu, mi sunce volimo i ti i ja smo na suncu, znači ne živimo mi pod zemljom. Sad svi dermatolozi su propukli ko krtica, onako živimo u podrumima, to nije tačno. Znači,
zamišljaš male krtice.
Da, male krtice.
I ti i ja. U belim mantilima.
Da. Sa dermoskopom. Ne, ali i ti odeš na more, i ja odem na more, i sve to. I ti imaš i dete, pa niko tvom detetu ne želi bolje nego što želiš ti. Naravno da će se igrati.
Pa pazi, kad smo kod dece.
Da će biti zaštićen.
Da, kad smo kod dece, ne vole sva deca, naravno da mackaju, jel? Da im se namaže taj faktor. Ali postoje one zaštitna odeća za kupanje, na primjer. Koja je, tačno ima, ne znam, SPF taj i taj. I to je, recimo, jako zgodno. Eto, nećete iz bilo kog razloga da mažete ili smatrate da je zgodnije, i ja svom detetu obavezno imam više tih majčica, ima čak i kompletno odelce kada su male.
A imam tu majicu.
Jeste.
Imam tu, ja stvarno nosim tu majicu.
A dobro. I to je idealno za osobe koje vole da plivaju, da dosta borave u vodi.
Tako je, ja čak i nisam toliko u vode, ali da, nosim tu majicu. Kako? Izlađem iz hladovine, krećem se ka vodi, ja navučem lepo tu majicu, odem lepo, isplivam se, nauživam se i to je to. Izađem, bukvalno, momentalno nanosim nov sloj kreme sa zaštitnim faktorom.
E sad, druga stvar je, a to je ona tvrdnja, da nam je neophodno sunce, odnosno UVB zračenje, koje je u stvari najviše kancerogeno, za sintezu vitamina D. Istina, ali to znači periodu kada sunce nije jako i kada ne može da dovede do nastanka eritema, odnosno crvenila, odnosno opekotina. Onda kada su nastale opekotine, ne sintetišemo vitamin D, to znači, i onda sam čak tražila koliko je to vremena, koliko je neophodno, bukvalno je potrebno 2 puta od 10 minuta do pola sata, u zavisnosti od fototipa kože, 2 puta nedeljno, da budete izloženi, i to, ne znam, samo lice, ruke i tako dalje, znači neki procenat tela koji tipa, aj slagaju, del 10%. Znači, uopšte nije to, ne znam koja površina tela, da mi ovako ležimo na plaži pa sad sintetišemo vitamin D. Znači, 2 puta nedeljno je potrebno za sintezu dovoljne količine vitamina D.
A čekaj, ja stvarno ne znam.
Plus unosimo vitamin D, mislim, i na druge neke načine.
Pa dobro, i hranom. I sada bi se sad... A čekaj, koliko je tog vitamina D dovoljno? Ne znam, ljudi hoće da ulete u hipervitaminozu, nemam pojma, mislim, ono. Vitamin D ima svoje neke granične vrednosti. Znači, ima gornju, ima donju granicu. Vaš je cilj da se krećete između te dve granice i tada ste idealni. Znači,
ne, pa pazi, mi svi imamo mahom, dosta ljudi danas ima deficit vitamina D. Zašto?
A to je zbog stila života.
Sad sam htjela da kažem. Zašto? Ne zato što se manično mažemo kreme sa SPF-om, nego zato što smo, kao male krtice, po ceo dan u nekim zatvorenim prostorima. Ali... ili smo na poslu, ili, znači, jednostavno ne boravimo u prirodi koliko bi trebalo. Tako da, ako već smo zagovornici nekih zdravih životnih navika, zdravog života, svim ovim teoretičarima zavere, to je preporuka. Znači, idite u ranu jutarnju šetnju.
Ustanite rano.
Ustanite ranije. Da, možete tada bez SPF-a da sintetišete vitamin D, ali vas molim, kada je najtopliji deo dana, apsolutno ne izlažite ni svoju decu, ni sebe direktnom sunčevom zračenju i sa i bez preparata sa SPF-om, nego izbjegnite taj najtopliji deo dana.
Znaš što meni negde najviše, da kažem, jedna od stvari koja mi dosta smeta u cijeloj ovoj konstelaciji, a to je da ti ljudi, ti teoretičari zavere, jeste, lep je naziv, kada izjavljuju, snimaju se, aj što to ima puno pregleda, to je zato što je to, ne znam, ode viralno, pa mislim to je sad interesantno, pa ljudi polemišu o tome i tako dalje, u redu. Znači, ali poenta u svemu tome što ti ljudi kada to kažu, apsolutno nemaju nikakvu odgovornost ili nemaju osjećaj odgovornosti. Znači, u prenesenom značenju oni imaju odgovornost, jer neko će ih poslušati i neko će jednog dana nastradati.
Brojni, kada sam pročitala komentare, jako je mali broj osoba i mahom su bili lekari koji su se šokirali tom izjavom. Da. Uglavnom su svi agresivno branili tog gospodina. Dvojica su. Nije jedan. Dvojica su. Jedan mlađi, jedan stari. I ja stvarno ne znam kako da... Da. Sem na ovaj način, evo sad pričamo detaljno o tome, ali zaista ne vidim. Morate da birate kome verujete.
Ne, ali ajmo realno, ti i ja sada ovo što pričamo, mi osim moralne, koja je apsolutno meni lično najbitnija, kao i tebi, osim moralne odgovornosti nemam nikakvu. Ja imam zakonsku odgovornost kada meni pacijent dođe, napiše mi izveštaj i stavim svoj potpis i pečat, jel tako? To je sudsko-medicinski dokument. Da. Ovdje nemam, ali i dalje taj nivo moralne odgovornosti to postoji i mi ćemo i dalje se potruditi da kažemo nešto da bismo izedukovali. To je i cilj ovog podcasta, da negdje malo objasnimo, približimo, čisto da razjasnimo neke stvari. Ali generalno gledano ne treba se ni verovati apsolutno svemu što ima na internetu.
Tako je. E sad, postoje druge vrste sad problema, a to je što su određeni hemijski filteri optuženi da su endokrini disruptori, odnosno metači, da dovode, da su kancerogeni, najprostije rečeno. I ja sam našla neku listu zaista tih dokazanih disruptora i potencijalnih kancerogena, mada mahom su ta istraživanja rađena na životinjama, nisu toliko suštinski povezana sa konkretnim, nego više sa potencijalom da mogu da dovedu
možda,
u određenoj koncentraciji. Ono što je interesantno, to je da su oni mahom svi zabranjeni u Evropi. U tim nekim koncentracijama koje nisu dozvoljene u Americi nisu zabranjene. Mene nije mrzelo da sve SPF preparate koje imam, pregledam ovih dana, a imam ih dosta, od različitih kuća. Bili su i za telo, i za lice, i za decu, i za odrasle. Uglavnom su za decu oni mineralni, mislim i mineralnih i za odrasle, ali uglavnom, kažem, bar 10-12 različitih sam pregledala. Evo da znate da nijedan nema ove sumnjive supstance. Mi možemo eventualno negde i da ostavimo tu listu čisto da ljudi provere. Druga stvar, ovi mineralni filteri, cink i titanijum dioksid, cink oksid, su dokazani da zaista štite kožu na vrlo bezbedan način, upravo odbijajući oni ne ulaze, da tako kažem, nema nikakve interakcije sa kožom dalje, nego se oni zadržavaju na površini i fizički odbijaju UV zrake od kože, dok ovim, hemijski filteri stupaju u neku interakciju pa se nešto transformišu, pa u stvari na taj način kako bih neutrališu.
Prevode, neutrališu.
Neutrališu tu neku toplotu, toplotnu energiju, to UV zračenje. Ali kažem, i svi ti hemijski filteri koji se kod nas koriste u ovim proizvodima koji su kod nas dostupni u Evropi su bezbedni.
Da. Eto. Čisto da znamo.
Čisto da.
Ono što je, na primjer, jako interesantno, a to je, kada se registruje nešto kao medicinsko sredstvo, prolazi jednu vrstu provere, ali kada se nešto registruje kao lek, prolazi znatno veće provere. I ove, kako se zove sada, određeni proizvođači krema sa zaštitnim faktorom, ima par nekih proizvoda koji se nalaze kod nas na tržištu, tako koji je. Su bukvalno registrovani kao lek. I oni to i definišu kao ND, SPF 100 i tako, tako dalje. Je. I to su stvarno preparati koji su prilagođeni ljudima koji imaju sklonost. Au,
kakva reklama mi.
A, reci. Ovaj, da.
To je sigurno se plaćena za
ovo. Plaćena za ovo. Ove, ne, ali stvarno jeste. I to jeste registrovano kao lek, što je lako proveriti. Znači, postoji sajt Alimsa, to je Agencija za lekove Republike Srbije.
Sad će svi da googlaju da koji je to SPF 100.
Pa neka izgooglaju, eto, i to je skroz okej. Okay. Mogu slobodno
i da... E, da, i to je još jedno, izvini, ovo je super šlagvort što si rekla, SPF 100. Da li je bitno koja je jačina SPF? Sve po meni. Znači, sve što je iznad 30 je dobar SPF. U stvari, skoro sam isto imala izjavu, svaki SPF je, koji je dobar, onaj koji se koristi. Tako da možete vi SPF 20 da koristite, ali ako ćete ga dovoljno često nanositi, štiti će vas. Mislim, nije baš svaki SPF isti, sada postoje razni neke ove formulacije, pa su neke obogaćene i nekim antioksidansima, pa su, naravno, zato se i razlikuju. Znači, neki su, ne znam, više prilagođeni za boravak u gradu, pa ne znam, postoje još neke supstance koje neutrališu sve ovo što udišemo i što pada na našu kožu i tako dalje. Zajedno sa UV zračenjem i naravno uvek gledajte ove sa širokim spektrom. Znači, širokog spektra UVA, ne znam, UVB, super je ako ima i protiv infracrvenog, a to nam toliko nije značajno za karcinome kože, više za starenje kože.
Da.
Ali ako će i to da vam pobudi želju za SPF-om.
Ali to je lepo, slobodno.
Da, plavo, svetlo i tako dalje. Najbitnije je taj UVA i UVB. Ovo ostalo, naravno, eto.
Lepo je imati
i gledajte da li vam formulacija odgovara ili ne, jer je ta takozvana komplijansa pacijenta, to znači da li će onda koristi ili ne koristi, nažalost, zavisi dosta od toga da li se to lepi, ne lepi, ostavlja trag, ne ostavlja, sija se koža, ne sija.
Ali to je tekstura kreme.
Pa dobro.
Znači,
ali
to je
kažem,
tekstura kreme. Ali, i sada ima i tih tekstura, ima mali milion.
Ali sada
odabraće se jedan koji...
Postoji toliki raspon tih preparata da ne postoji razlog da vi izgovorite ne koristim zbog toga i toga, kao zato što se to lepi, sija koža, izaziva ne znam, mitisere, bubuljice. Jednostavno postoje prilagođeni preparati za svaki tip i stanje kože.
Tako je. Eto. Samo treba da se odabere i treba redovno da se nanosi.
A mi bismo jako voljeli, ako imate još neke ovako slične vide koji vas zbunjuju, da nam skrenete pažnju i da malo proćaskamo o tim temama.